Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις Τώρα. Σήμερα είναι 3η 8 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Τα αιτήματα παραίτησης προς το πρόσωπό μου είναι άμεση απειλή προς τη δικαιοσύνη, απαντά ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης. Πρόθεση της κατηγορούσας αρχής είναι η επανακαταχώρηση στο δικαστήριο της υπόθεσης καταγγελίας γυναίκας για βιασμό. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη νομική υπηρεσία από γυναικείες οργανώσεις. Στάχτη το λιοχώρι μεταξύ Πενταλιάς και Γαλαταριάς από τη χθεσινή φωτιά στην Πάφο. Κάηκαν οι ονόβιες ελιές, ενώ ένας δασοπυροσβέστης που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκε με 2.841 αιτήσεις το σχέδιο πολλοδομικής αμνηστίας. Η πλειοψηφία αφορά οικιστικές μονάδες. Στο κελί για τρεις ημέρες, 26χρονη δεσμοφύλακας που συνελήφθη σε σχέση με το φερόμενο κύκλωμα με παράνομες δραστηριότητες εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Υπό οκταήμερη κράτηση, 32χρονος για την υπόθεση ρήψης μολότοφ σε σπίτι 70χρονου στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε πριν από λίγο ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης. Η διάσκεψη άρχισε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Κράτησε πολύ. Ο Δημήτρης Στρατής την έχει παρακολουθήσει και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες το τι λέχθηκε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Αυτό που βγαίνει από τη διάσκεψη είναι ότι δεν παραιτείται από το αξίωμα του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ο Σάββας Αγγελίδης, όπως ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου, η οποία πρέπει να πούμε ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο κύριος Αγγελίδης ανέφερε ότι είχε την υποχρέωση να εξηγήσει τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η συγκεκριμένη καταγγελία διερευνήθηκε από την αστυνομία και αρχικά αποφασίστηκε η ποινική δίωξη του πολιτικού προσώπου και καταχωρίστηκε η υπόθεση στο δικαστήριο. Ωστόσο, στη συνέχεια προέκυψαν νέα στοιχεία, συμπληρωματικές καταθέσεις, τα οποία επέβαλαν την επαναξιολόγηση του θέματος και αποφασίστηκε όπως αποσυρθεί και διακοπεί η δίκη. Διάβασε στη συνέχεια το σκεπτικό της λήψης της απόφασης σε Δεκέμβριο του 2021, στο οποίο αναφερόταν ότι η πιθανή αποτυχία μέσα από μια δικαστική διαδικασία, η οποία είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο υπό τας περιστάσεις, θα στείλει λανθασμένο μήνυμα για τέτοιες υποθέσεις από τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια να πιστούν θύματα να καταθέσουν. Κοντολογής θεώρησε ο κύριος Αγγελίδης ότι αν έπεφτε υπόθεση στο δικαστήριο στο μέλλον, αφού δεν υπήρχαν, όπως ερμήνευσε ο ίδιος, επαρκείς μαρτυρίες, δεν θα κατέγγελαν θύματα βιασμού. Η αναφορά του ΕΔΑΔ κατά τον κύριο Σάββα Αγγελίδη αναλύει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τις κυπριακές αρχές και σημείωσε ότι η απόφαση δίνει κατεύθυνση στις κυπριακές αρχές για αναβάθμιση των πρωτοκόλων, ενώ αναγνωρίζει την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφωνώντας με την απόφαση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Αναφέρθηκε επίσης σε άλλη απόφαση του ΕΔΑΔ του 2025, η οποία επίσης αφορά καταγγελία βιασμού, σημειώνοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση ηγούνταν άλλοι της νομικής υπηρεσίας. Το όλο θέμα, είπε, είναι διαδικαστικό, θεσμικό και όχι προσωπικό, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί. Δυστυχώς όμως ζούμε σε εποχές που ο τίτλος και οι ατάκες είναι τέχνη και επιστήμη. Κάποιοι θέλουν να πετύχουν άλλους σκοπούς εκτός από την προστασία των θυμάτων. Εκθέτουν όσοι τον κατηγορούν και τον καλούν σε παραίτηση, όπως είπε, περισσότερο τα θύματα, καταπατούν δικαιώματα και βιάζουν αξιοπρέπειες. Λέμε ακριβώς το λεκτικό που χρησιμοποίησε. Ο κύριος Σάββας Αγγελίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια σε διάφορες ενέργειες της νομικής υπηρεσίας που ακολουθήθηκαν, δηλαδή κάποια σεμινάρια και επιμορφώσεις λειτουργών για την έμφυλη βία, ενώ ερωτηθείς σχετικά γνωστοποίησε ότι πρόθεση της κατηγορούσας αρχής είναι να επανακαταχωριστεί η συγκεκριμένη υπόθεση στο δικαστήριο. Μάλιστα ανέφερε ότι εκλήθηκε και η δικηγόρος της καταγγέλουσας προκειμένου να της γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της νομικής υπηρεσίας. Σε άλλη αναφορά του, ο κύριος Αγγελίδης είπε ότι δεν μπορώ να παραβλέψω τους βομβαρδισμούς ετοιμάτων παραίτησης, οι οποίοι, όπως είπε, συνιστούν άμεση απειλή προς τη δικαιοσύνη, εννοεί ετοιμάτων παρέτησης προς τον ίδιο, αυτοί που χωρίς καν να διαβάζουν την απόφαση ξεκίνησαν να χτυπούν το θεσμό και εμένα προσωπικά και τον Γενικό Εισαγγελέα, δημόσιους κατηγόρους και δικαστήρια. Διερωτήθηκε επίσης εάν θα πρέπει κάθε φορά που το ΕΔΑΔ ανατρέπει μια απόφαση δικαστική να παρετούνται οι δικαστές. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κύριος Αγγελίδης είπε ότι δεν είναι σε γνώση του ο αριθμός των καταγγελιών για βιασμό, αλλά θα μπορεί να δώσει αυτό τον αριθμό στη συνέχεια και αφού ερευνήσει το θέμα, ενώ ρωτήθηκε πόσες υποθέσεις αναστάλθηκαν, πόσες τέτοιες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι δεν είναι βέβαιος, και σημείωσε επίσης ότι περίπου είπε ότι ο καθένας έχει τα δικά του κίνητρα για να απαντώντας αυτούς που τον κατηγορούν και τον καλούν σε παρέτηση. Κλείνοντας, να πούμε ότι μία τοποθέτηση επί του θέματος έκανε και ο Γενικός Αγγελέας, επειδή αναφέρθηκε από συνάδελφο ότι επί της ουσίας το κύρος και αξιοπιστία της νομικής υπηρεσίας πλήττεται καθημερινά μέσα και από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Ο Γενικός Αγγελέας είπε ότι θεωρεί πως το γεγονός ότι πλήττεται ο θεσμός είναι αποτέλεσμα μιας οργανωμένης κατάστασης. Αυτό είναι το λεκτικό που χρησιμοποίησε. Αν δείτε, είπε, ποιοι ασχολούνται, μπορούμε να ξέρουμε τι επιδιώκουν. Και είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να είμαστε δημοφιλείς, είναι το τελευταίο πράγμα που λαμβάνουμε υπόψη μας, κάτι το οποίο προκάλεσε και την αντίδραση δημοσιογράφων, σημειώνοντας ότι οι οποίοι είπαν ότι και ο τύπος που ασκεί κριτική δεν είναι σωστό να περιλαμβάνεται σε αυτή την οργανωμένη κατάσταση. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά λέχθηκαν λοιπόν κυρίες και κύριοι στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Κλείνοντας, να πούμε ότι για το θέμα αυτό σήμερα θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας το γυναικείο κίνημα ΠΟΓΟ και το Γραφείο Γυναικών Έργα των Υπαλλήλων της ΠΕΟ στις 6 το απόγευμα έξω από τη νομική υπηρεσία. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκε η απόφαση του κακουριοδικείου στην Πάφο για την ποινή που αποφάσισε να επιβάλλει στο βαρυπινίτη Κομωτή Δώρο Θεοφάνους από τα Χολέτρια για την απόδρασή του ενώ βρισκόταν φρουρούμενος στο πατρικό του σπίτι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο, την Κική Περικλέους, για να μας ενημερώσει για την απόφαση του δικαστηρίου. Κική, καλό μεσημέρι.
Νίτσα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι από την Πάφο. Μέγιστη ποινή φυλάκισης 3 ετών επέβαλε σήμερα Τρίτη το μόνιμο κακουριοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο εναντίον του 43χρονου βαρυπινίτη Δώρου Θεοφάνους, γνωστός Κομωτή, για την απόδρασή του από νόμιμη κράτηση κατά παράβαση των όσων προβλέπει το άρθρο 128 του ποινικού κώδικα. Επίσης επιβλήθηκε μέγιστη ποινή φυλάκισης ενός έτους στον 28χρονο δεύτερο κατηγορούμενο για νυπακοή σε νόμιμες διαταγές αλλά και στην κατηγορία που αφορά συνέργεια μετά την διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση των άρθρων 23 και 24. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, έλαβε υπόψη το δικαστήριο την παραδοχή των δύο κατηγορουμένων, σημειώνοντας πως αυτή αποτελεί απόδειξη μεταμέλειας και αντίληψης της εσφαλμένης και έκνομης δράσης τους. Ως επιβαρυντική περίσταση, το δικαστήριο χαρακτήρισε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 43χρονος απέδρασε, έχοντας μάλιστα και εξωτερική βοήθεια. Με δεδομένα τα γεγονότα, έφερε το δικαστήριο, ανακοινώνοντας την απόφασή του, η συγκεκριμένη απόφαση από τον πρώτο κατηγορούμενο, τον Κομωτή, δεν ήταν απόδραση ευκαιρίας ή ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά ένα καλά οργανωμένο γεγονός. Επισημάνθηκε επίσης ότι ο 43χρονος δεν παραδόθηκε στην αστυνομία αυτοβούλος, αλλά συνελήφθηκε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της αστυνομίας. Σχετικά με την παραδοχή των δύο κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι στο δικαστήριο, ανέφερε πως αυτή έχει περισσώσει πολύτιμο δικαστικό χρόνο που θα έπρεπε σε περίπτωση διαφορετικής τάσης τους να αναλωθεί, πράγμα το οποίο συμφώνω στις νομολογίες αποτελεί πορεία που προάγει τους σκοπούς της δικαιοσύνης και δημιουργεί υπόβαθρο για έκπτωση στην ποινή που επιβλήθηκε. Αναφορικά με τον 28χρονο δεύτερο κατηγορούμενο, το δικαστήριο είπε πως είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την επίκεια που του δόθηκε και αφέθηκε ελεύθερος πριν την ολοκλήρωση του χρόνου προηγούμενης καταδίκης του, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο. Νίτσα.
Και εκεί σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Θα παραμείνουμε στην Πάφο, κυρίες και κύριοι, και στην Κική Περικλέου. Στάχτη το ελαιοχώρι μεταξύ Πενταλιάς και Αγαλαταριάς από τη χθεσινή φωτιά στην Πάφο. Καήκαν αιωνόβιες ελιές, ενώ ένας δασοπυροσβέστης που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
κλίμα χαρακτήρισε τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή μεταξύ των χωριών Γαλαταριάς και Πενταλιάς. Ο διευθυντής του τμήματος δασών Σάββας Ιεζεκίλ. Ο κ. Ιεζεκίλ ανέφερε πως χάθηκε μια περιουσία αιώνων αφού πέρασε από γενιά σε γενιά και πρόκειται για το ελαιοχώρι μεταξύ των κοινοτήτων της Γαλαταριάς και της Πενταλιάς. Ένα ελαιοχώρι από το οποίο, όπως είπε, έχουν περάσει γενναίες των γενναίων, έχουν πάρει καρπό, έχουν δουλέψει, έχουν υδρώσει και μια μέρα που το τμήμα δασών είχε εκδώσει κόκκινο συναγερμό να γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάθε πολίτης αυτού του τόπου, σημείωσε ο κ. Ιεζεκίλ, νιώθει έντονη πικρία για αυτό το πράγμα που έγινε. Να βλέπεις, είπε χαρακτηριστικά, αιωνόβια δέντρα, μερικές εκατοντάδες στον αριθμό, ένα δάσος ελιών που πέρασαν γενιές και γενιές και αποτελούσε το καμάρι αυτών των χωριών να καταστρέφεται. Ο κ. Ιεζεκίλ ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι ελιές που έχουν χαθεί, αλλά είναι και η βιοποικιλότητα που στηρίζουν τα δέντρα αυτά στην άγρια πανίδα. Στη συγκεκριμένη περιοχή, πρόσθεσε, τρέφονται αγρινά, φάσες, πέρδικες και αποδημητικά πουλιά. Πρόσθεσε επίσης πως ο καθένας πρέπει να προσέχει τις πράξεις του, τα μηχανήματά του και οτιδήποτε χρησιμοποιεί πλέον. Ο διευθυντής του τμήματος δασών ανέφερε πως μπορεί να γίνει κατορθωτή να ανακοπεί η πυρκαγιά, ωστόσο έγινε μεγάλη ζημιά. Επεσήμανε επίσης πως πρέπει να λογικευτούμε, να μην κάνουμε λάθη ούτε παραλήψεις, δηλώνοντας παράλληλα πως οι πυρκαγιές δεν χαρίζουν και σημειώνοντας πως μπορεί να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Ιεζεκίλ ανέφερε πως κάποιος δάσος πυροσβέστης φαίνεται ότι επηρεάστηκε από τον καπνό στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς και λόγω της υπερέντασης για την κατάσβεσή της. Εισέπνευσε καπνό και λόγω κούρασης ένιωσε αδιαθεσία. Κλήθηκε στη σκηνή ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και είναι καλά στην υγεία του. Σημειώνεται πως η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μετά τις 8 χθες τη νύχτα. Κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου 1,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα από άγρια βλάστηση, ξηρά χόρτα και δέντρα, ενώ δεν αποσδεσμεύτηκαν οι επίγειες δυνάμεις, αλλά παρέμειναν για τελικές κατασβέσεις όλη τη νύχτα για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
Φτάνει αύριο το πρωί στην Κύπρο για μονοήμερη επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, με τον οποίο θα έχει επίσημες συνομιλίες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί το πρωί τον κύριο Αούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχουν κατηδίαν συνάντηση, την οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβάνου. Ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αίτησης στο σχέδιο πολεοδομικής αμνηστίας για την νομιμοποίηση μικρής κλίμακας πολεοδομικών αυθαιρεσιών με στόχο την εξασφάλιση τελικής έγκρισης και την έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο του σχεδίου υποβλήθηκαν συνολικά 2.841 αιτήσεις που αφορούν διάφορα είδη παρατυπιών όπως προσθήκες και μετατροπές με αύξηση του συντελεστή δόμησης και μικρής κλίμακας πολεοδομικές αυθαιρεσίες, όπως πέργολες, καλυμμένες βεράντες, μειωμένη απόσταση από το σύνορο, υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης, του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους, του αριθμού των ορόφων κύριων και βοηθητικών οικοδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, γεωγραφικά ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προήλθε από την επαρχία Λευκωσίας και ακολουθεί η Λεμεσός. Σημαντικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί το γεγονός ότι τα έσοδα από το χρηματικό αντίτιμο των εγκεκριμένων αιτήσεων κατευθύνονται στο ειδικό ταμείο προσιτής στέγης του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξης Γης. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ποσό που θα εισρεύσει στο ταμείο εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων προσιτής κατοικίας. Οι αιτήσεις βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τους αρμόδιους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης και οι αιτητές θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα για την έκδοση τελικής έγκρισης και τίτλου ιδιοκτησίας. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. 5 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια μαχών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός, και ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για ένα δύσκολο πρωινό. Αυτό το δύσκολο πρωινό όλος ο λαός του Ισραήλ υποκλίνεται και θρηνεί τους πεσόντες ηρωικούς μαχητές μας, έγραψε ο Νετανιάχου στο λογαριασμό του στο X. 5 Ισραηλινοί στρατιώτες ηλικίας από 20 έως 28 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν στο 97ο τάγμα πεζικού, σκοτώθηκαν χθες το βράδυ ενώ επιχειρούσαν στην Μπέιτ Χανούν, πόλη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Άλλοι δύο στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά στη διάρκεια της ίδιας σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Τέσσερις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 22 άλλοι τραυματίστηκαν ή αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας λόγω εισπνοής καπνού σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στο κέντρο του Καΐρου, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Χόσαμ Αμπτέλ Καφάρ, εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας. Η πυρκαγιά σε εγκατάσταση της Telecom Egypt, που σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση τέθηκε υπό έλεγχο, προκάλεσε προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε όλη την πρωτεύουσα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τα αιτήματα παραίτησης προς το πρόσωπό μου είναι άμεση επιλή προς την δικαιοσύνη, απαντά ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάβας Αγγελίδης. Πρόθεση της κατηγορούσας αρχής είναι η επανακαταχώρηση στο δικαστήριο της υπόθεσης καταγγελίας γυναίκας για βιασμό. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη νομική υπηρεσία από γυναικείες οργανώσεις. Στάχτη το ελαιοχώρι μεταξύ Πενταλιάς και Γαλαταριάς από τη χθεσινή φωτιά στην Πάφο. Ολοκληρώθηκε με 2.841 αιτήσεις το σχέδιο πολεοδομικής αμνηστίας. Στο κελί για τρεις ημέρες 26χρονη δεσμοφύλακας που συνελήφθη σε σχέση με το φερόμενο κύκλωμα σε παράνομες δραστηριότητες εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Υποκτέμερη κράτηση 32χρονος για την υπόθεση ρήψης μολότοφ σε σπίτι 70χρονου στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά. Συνέχεια στο δελτίο μας, υπό τρίμερη κράτηση τέθηκε το πρωί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η 26χρονη δεσμοφύλακας που συνελήφθη σε σχέση με το φερόμενο κύκλωμα με παράνομες δραστηριότητες εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση τελούν υποκράτηση άλλα 6 πρόσωπα. Πρόκειται για 37χρονη επιχειρηματία, τους γονείς και τον αδελφό της, ένα βαρυπινίτη καθώς και ένα φίλο του 40 ετών. Όπως ακούστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, η δεσμοφύλακας φαίνεται να είχε συχνές επαφές με την 37χρονη επιχειρηματία και να την ενημέρωνε για έρευνες στις κεντρικές φυλακές. Επίσης, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα της 26χρονης με την 37χρονη, οι οποίες την συνδέουν με την υπόθεση. Διάταγμα οκτέμερης κράτησης εναντίον 32χρονου εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα σε σχέση με υπόθεση απόπειρας εμπρισμού που διαπράχθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία και την καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία, 70χρονος ύποπτο πρόσωπο έριξε στην αυλή της κατοικίας του δύο εμπριστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο 37χρονος έσβησε τη φωτιά προτού επεκταθεί και προτού προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά σε περιουσία. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ένας 35χρονος, ο οποίος απολύθηκε της κράτησής του χωρίς να κατηγορηθεί. Επίσκεψη πραγματοποίησε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου στο Εβέλε Μεσού και παρακάθισε σε σύσκεψη με μέλη του επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός επισκέφθηκε βιομηχανίες της Λεμεσού, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί επί τόπου για τις δραστηριότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές βιομηχανικές μονάδες, ενώ διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο της τοπικής βιομηχανίας. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη του ΕΒΕΛ στις εγκαταστάσεις του επιμελητηρίου, κατά την οποία τα μέλη είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν εισηγήσεις και να συζητήσουν εκτενώς τα θέματα που τους απασχολούν. Μεγάλες οι ανάγκες της Λάρνακας για νέα εκπαιδευτήρια μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης προς επίλυση του προβλήματος του υπερπληθυσμού στα σχολεία. Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα η Σχολική Εφορία Λάρνακας. Να ακούσουμε τον Βάσο Βάσου.
Τρομερό είναι το πρόβλημα υπερπληθυσμού σχεδόν σε όλα τα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης Λάρνακας. Υπολογίζεται ότι κατά την σχολική χρονιά 2026-2027 θα υπάρχουν σχολικές μονάδες που κυριολεκτικά θα ασφικτιούν, αφού εκτιμάται ότι μέχρι τότε θα φιλοξενούν 600 με 700 μαθητές. Κατά τη διάρκεια σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης για τον απολογισμό του έργου της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας τον τελευταίο χρόνο, η πρόεδρος Γιάννα Νικολάου ανέφερε πως είναι επιτακτική η ανάγκη ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων στην πόλη και περιφέρεια Λάρνακας. Αναφερόμενοι συγκεκριμένα στον στρατηγικό σχεδιασμό της εφορίας για την περίοδο 2025-2029, σημείωσε ότι επήγει μεταξύ άλλων η ανέγερση νέου γυμνασίου στην περιοχή Λιβαδιών Αραδίπου, η ανέγερση νέου λυκείου στην περιοχή Λιβαδιών Ορόκλινης και η ανέγερση νέου δημόσιου νηπιαγωγείου στις Καμάρες. Επιπλέον η Λάρνακα θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια και δεύτερο ειδικό σχολείο. Η κυρία Νικολάου κατήγγειλε επίσης ότι η Λάρνακα είναι η μοναδική πόλη όπου τα αθλητικά σχολεία δεν διαθέτουν κατάλληλες υποδομές και εγκαταστάσεις, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πολυπροπονητηρίου στο αθλητικό σχολείο που λειτουργεί στο Λύκειο Βεργίνα. Όσον αφορά τα έργα κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής που είναι σε εξέλιξη, η πρόεδρος της σχολικής εφορίας Λάρνακας ανέφερε ότι στο Παγκύπριο Λύκειο κατασκευάζονται μεταλλικά κυγκλειδώματα και περιφράξεις με κόστος 140.000 ευρώ, έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες γενικής συντήρησης και αναβάθμισης των χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν αρχές του 2026. Το δεύτερο τρίμηνο του νέου έτους υπολογίζεται να τελειώσουν οι επεκτάσεις του ορόφου με την δημιουργία νέων αιθουσών και η εγκατάσταση στεγάστρου στο ειδικό σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας με κόστος 666.000 ευρώ. Όσον αφορά τα έργα επέκτασης και αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης στο Ευρυβιάδιο Γυμνάσιο, έργα για τα οποία η κυρία Νικολάου παραδέχθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίησή τους, υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν τέλη του 2026 με κόστος 4,5 εκατομμύρια, ενώ πριν από 3 εβδομάδες ξεκίνησαν οι εργασίες αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης στο γυμνάσιο Δροσιάς, συνολικής δαπάνης 3,5 εκατομμύρια. Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν τέλη του 2027. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται μελλοντικά, η Γιάννα Νικολάου είπε ότι για το Διανέλληλο Γυμνάσιο Λάρνακας έχει εγκριθεί το σημείωμα έργου και προχωρεί ο διαγωνισμός για μελετητή, ο οποίος θα κάνει τα σχέδια. Σε πιο προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το Περιφερειακό Δημοτικό και Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιβαδιών Ορόκλινης, για το οποίο επίσης έχει εγκριθεί το σημείωμα έργου και αυτό το διάστημα είναι υπό αξιολόγηση οι προσφορές που υποβλήθηκαν για μελετητή. Σε σχέση με το δεύτερο δημοτικό και δημόσιο νηπιαγωγείο Ρόχλινης, αυτή την εποχή γίνεται το σημείωμα έργου.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η μετανάστευση δεν είναι ένα ακαθόδε ζήτημα μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για την Πολωνία, παρατηρεί η Süddeutsche Zeitung. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στην εφημερίδα του Μονάχου, εκεί υπάρχει τώρα η υπόνοια ότι οι Γερμανοί θέλουν να λύσουν τα προβλήματά τους εις βάρος του γείτονά τους. Έτσι, ο Τούσκ έπρεπε να δώσει μια απάντηση στους γερμανικούς συνοριακούς ελέγχους με αντίστοιχους πολωνικούς. Ο Μέρτς μαζί με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριτ αποδέχθηκαν αυτή την εξέλιξη. Συνειδητά, Βερολίνο και Βαρσοβία ενδέχεται να ακολουθούν μια παραπλήσια συλλογιστική πορεία. Όποιος δείχνει αυστηρότητα απέναντι στους παράτυπους μετανάστες, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος και αποδυναμώνει τους λαϊκιστές της δεξιάς. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ρυψοκίνδυνο πείραμα, διότι το ίδιο εύκολα μπορεί να διαδοθεί το αίσθημα ότι η ασφάλεια μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τίμημα τα κλειστά σύνορα. Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι που θα ισχυριστούν όσοι επιδιώκουν να καταργήσουν όπου μπορούν τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα. Και η απόδειξη βρίσκεται ακριβώς στα γερμανοπολωνικά σύνορα, γράφει το δημοσίευμα. Δεν χρειάζεται καν να είναι κανείς στην κυβέρνηση για να καταστρέψει το ευρωπαϊκό πνεύμα. Για πολιτική μοιοπία του Friedrich Merz κάνει λόγο η εφημερίδα Rheinpfalz σε σχολιαστικό δημοσίευμα για το θέμα. Είχε φανταστεί άραγε ο Γερμανός καγκελάριος τι θα προκαλούσε. Ήθελε με ελέγχους και επαναπροωθήσεις μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα να να πετύχει μια φτηνή εσωτερική πολιτική νίκη. Ανταυτού όμως, προκάλεσε μια μεγάλη ζημιά στην εξωτερική πολιτική. Ενδεχομένως, με την απροειδοποίητη και αψυχολόγητη πρωτοβουλία του, ο Μέρτς να συνέβαλε ακόμη και στο να εκλεγεί οριακά ο εθνικιστής Κάρολ Ναυρότσκι ως πρόεδρος στην Πολωνία. Ο Ναυρότσκι έχει επανειλημμένα καταφερθεί κατά της πανίσχυρης Γερμανίας, λέγοντας ότι δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Σε μια άλλη πτυχή των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας και της μεταναστευτικής πολιτικής γενικότερα, επικεντρώνεται η αριστερή ΤΑΤΣ. Το ότι όλες οι επαναπροωθήσεις είναι παράνομες αναδεικνύει και μια απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Βερολίνου στις αρχές του Ιουνίου, ενώ εκκρεμούν και άλλες σχετικές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να ακολουθεί αυτή την πρακτική, με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Τόμπριτ να την χαρακτηρίζει ως επιτυχία. Ωστόσο, αποσιωπά το γεγονός ότι ο απολογισμός με 330 επαναπροωθήσεις προσφύγων είναι μάλλον πενιχρός, σχολιάζει το δημοσίευμα. Για την πολωνική κυβέρνηση, η γερμανική αυτή πρακτική αποτελεί πρόκληση, συνεχίζει το δημοσίευμα, ιδίως επειδή ασκεί ξεκάθαρη πίεση στην κυβέρνηση Τούσκ. Πρόσφατα, ακροδεξιές πολιτοφυλακές άρχισαν να διεξάγουν αυτόβουλα ελέγχους στα σύνορα και να παρενοχλούν ανθρώπους που επαναπροωθήθηκαν εκεί από τη Γερμανία. Ωστόσο, καταλήγει ΤΑΣ το ότι οι συνέπειες ενδέχεται να έχουν οι έλεγχοι στα πολωνικά σύνορα παραμένει ακόμη ασαφές.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την Τετάρτη, στη Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν επί μια σειρά θεμάτων. Μεταξύ αυτών των θεμάτων είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάθεση 280 εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικής βοήθειας στις χώρες που επλήγησαν από τις πλημμύρες το περασμένο φθινόπωρο. Τα χρήματα θα εκταμιευτούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουν 4 κράτη-μέλη: την Αυστρία, την Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, καθώς και 2 γειτονικές χώρες, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Μολδαβία. Τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες καθαρισμού και επισκευές υποδομών και θα καλύψουν ανάγκες για προσωρινή στέγαση. Θα συμβάλλουν επίσης στην προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και στη βελτίωση των μηχανισμών για την αποτροπή μελλοντικών καταστροφών. Οι ευρωπαϊκές τολωνιακές αρχές αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενη εισρωή πακέτων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνέχεια της συζήτησης επί του θέματος που πραγματοποιήθηκε χτες Δευτέρα, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για το πώς μπορούν να μειώσουν την πίεση που αντιπροσωπεύει για τις αρχές αυτός ο μεγάλος αριθμός πακέτων. Αυτή τη στιγμή, οι τελωνιακές αρχές καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά την εισρωή 12 εκατομμυρίων δεμάτων από ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ως αποτέλεσμα, αδυνατούν να ελέγξουν πως όλα τα δέματα που φτάνουν στην Ευρώπη πλήρουν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι πολιτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποθηκεύουν τα προϊόντα τους σε αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να ελέγχονται μαζικά τα πακέτα κατά την άφιξή τους προτού αποσταλούν στους καταναλωτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και της ξηρασίας εν ώψη του φετινού καλοκαιριού. Το 2024 οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, καθώς ακραίες θερμοκρασίες και πρόωρη ξηρασία πλήττουν και πάλι μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Η επικυρωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών προβλέπει ότι περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και δεκάδες πυροσβεστικά αεροσκάφη θα τοποθετηθούν στις ζώνες υψηλού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ενισχύει και το απόθεμα των κοινών ευρωπαϊκών πόρων για την αντιμετώπιση καταστροφών.
Να αναφερθούμε σε κάποιες εκδηλώσεις. Το Θέατρο Γέλιο θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Ηρών Χρήστου και Μίλτου Χριστοφόρου στο Μωρό Λεμεσού παράσταση της κωμωδίας του Κώστα Σχοινιού «Habibi, come to Cyprus». Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συναυλία με το Αντάμα Τρίο θα δοθεί στις 8 το βράδυ στο Τεχνόπολης 20 στην Πάφο. Συμμετέχουν η Μιχάλης Λισιώτη στη φωνική κιθάρα, Κυριάκος Κώστας στο πιάνο και Ελένιος Ισιδόρου στο βιολί.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει Αγέτη Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός είναι κυρίως αίθριος. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες στο εσωτερικό και στα ανατολικά δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού.